ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ሰማያዊ ፓርቲን መድረኽ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብዕሉ ዝወፀ ህዝቢ ዝተሰንዘረ መጥቃዕቲ እዚ ቦምብ ኣውጊዘሎም መያድ እዛ ዕለት በብዓመቱ ዕለት እቶም ዝሞቱን ዕለት ሓድነትን ኮይና ክትክበር እውን ፀዊዕሎም ሰማያዊ ፓርቲ ብወገኑ ሉኣላዊነት ኢትዮጵያን ምፍቃር ህዝባን ዝሕግዝ ድልድል ትካላት መምስራት የድልውን ኢሉሎም ክልቲኦም ፓርቲታት ነዚ ዝገለፁ ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እዩ እቲ ተግባር ናይቶም ኣካይዳቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘይጣዓቦም ወገናት ኣለው እዮም እቲ ዝተፈፀመ ተግባር እውን ወልፊ ተግባር ሽበራ ዝሓዞም ኣካላት ኢሉሎም ኣእያድ ብተሪር እውን ኣውጊዝዎኣሎ ናብ መንግስቲ እውን ሕቶታት ኣቅሪቡሎ ኣቶ ይበቃል ደሳለኝ ናይቲ ውድብ ሓላፊ ጉዳይ መንእሰያት እዩ
ችግሩ ከመከሰቱ በፊት ስራቸውን በተገቢ ሁኔታ ያላከናወኑና በእነሱ እንዝላልነት ለተፈጠረው የጸጥታ ችግር
እቲ ጸገም ቅድሚ ምፍጣሩ ስርሖም ብዝግባእ ዘይፈፀሙን ብሸለልትነቶም ዝተፈጥረ ጸገም ጸጥታ ምክንያት ዝኾነ ሓለፍቲ ሓለውቲ ጸጥታ መንግስቲ ዝጀመሮ ምርምራ ኣጠናኪሩ ክቅፅል ኣትሪርና ንሓትት ኢሎም ኣለው ብካልእ ወገን ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቅድም ኢሉ ኢሰመጉ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ተመሳሳሊ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።